Narcisté, kteří znají teorii nenásilné komunikace, často ji používají k manipulaci. A je to často až neviditelné, protože nenásilná komunikace, v ní vyjadřujete své pocity a potřeby. A pokud nevidíte, že ji narcista záměrně využívá k vaší manipulaci a kontrole, tak to navenek může vypadat jenom jako konstruktivní komunikace. Nebo vy můžete mít pocit, on asi ani není narcista, když on vyjadřuje pocity, on se umí omluvit, on řekne, co chce, jako své potřeby. A vy máte zmatek. Totální zmatek, co teda je pravda. Protože nenásilná komunikace, která je v rukou narcisty, se často neukazuje jako manipulace. Často to právě vyvolává v oběti zmatek. A my se tady na to dneska podíváme, jak to rozeznat.
Nenásilná komunikace je metoda, s kterou přišel Rosenberg. Přímo jsou na to úžasné knížky, jak nenásilná komunikace se to přímo jmenuje. Pořádají se na to i kurzy. Nenásilná komunikace vychází z teorie, jednoduchý princip tam je, ono je to jako, musíte to pro sebe objevit, ale já cítím, já potřebuji, ty cítíš, ty potřebuješ. A narcista ve chvíli, kdy on začne mluvit já cítím, já potřebuji, tak vlastně tato metoda, kterou Rosenberg s tím přišel, s touhle metodou, tak vlastně jde k tomu, že vy nejdřív jako vyjádříte, co cítíte, co potřebujete. Tím vlastně v druhém člověku vyvoláváte jakousi empatii, vyvoláváte v něm jakýsi soucit, jako nějakou informaci. A ve chvíli, kdy narcista to začne využívat, používat, tak vlastně pokud jste klasická oběť narcisty, tak jste citlivý člověk, velmi empatický, máte tam tu kodependní část, třeba tu spolu ten člověk, který má citový pouto, úzkostný nebo jakoby takový to citlivý, úzkostný pouto. A tak pro vás je velmi zásadní, aby vlastně jste byli v tom spojení s tím člověkem, v tom vztahu. Takže narcista, když využije nenásilnou komunikaci, tak on ji použije vlastně způsobem, aby ve vás vyvolal vlastně empatii, jo, soucit jako s tím, jako, jo, tu connection, já jsem tady pro to spojení s tebou, jakoby.
Mm-hmm. A vlastně vy to tam lehce skočíte, protože vlastně skutečně nenásilná komunikace o empatii, o naslouchání, o tom...
Je to biologická reakce našeho těla, jako to je, takhle je vymyšlená ta nenásilná komunikace. Je důležitý si uvědomit, že když začnete nenásilně komunikovat a na druhé straně je zdravý člověk, tak vlastně automaticky vlastně jako vytváříte v tom druhém člověku biologickou reakci vám naslouchat. Jo, jako si uvědomit, aha, on něco cítí, on něco potřebuje.
Mhm. Ale když to použije narcista, tak vlastně on to použije se způsobem, který je tak jako zakrytý, zakrývá tu skutečně, co, že má zájem o vás i. Jo, protože v té nenásilné komunikaci je tom, že já mám si pocity potřeby, jak říkal Míra, ale i ty máš si pocity a potřeby. A to je, se navzájem respektujeme. Jenže narcista odmítá respektovat vaše potřeby. Ale on zdůrazní v té nenásilné komunikaci naopak ty svoje potřeby. Já mám oprávnění jako chtít, abys ty naplňovala ty mý potřeby, jak tě tady vyjadřuju, tak mi je musíš naplnit. A není tam žádný ten respekt, není tam jako naslouchání té druhé strany, co vy cítíte, co vy potřebujete v ten stejný moment v podstatě. Jo? Takže tam je ta oprávněnost. Já teďka bych potřeboval, abys mě obejmula. A vy pokud odmítnete třeba to pohádce a řeknete ne, tak hnedka na vás se sype výčitky a obviňování. Já ti tady říkám mý potřeby a ty si jako odejdeš? No to, jak to seš to za ženu? Ty bys tady měla mě teďka obejmout a starat se o mě. Jo, že vlastně, a ve vás to vyvolá obrovský pocit viny. On mi vyjádřil tu potřebu, ale to teď necítím, protože teď jsme se pohádali, já se cítím úplně špatně, já chci jít pryč a teďka bych ho měla objímat. Jako máte v sobě obrovský rozpor. A ten rozpor je ten znak toho, že něco tam nesouzní. Jako on vyjádřuje potřebu, klidně může říct, že se cítí jako třeba i smutný, že jste se pohádali, ale bude na vás tlačit jako kdyby oprávněně, že mu teďka musíte něco dát, že pokud tam máte pocit, to se mnou nesouzní, tak to je ten výstražný signál. To není nenásilná komunikace použitá způsobem, který by měl váš vztah obohatit.
Když budete pracovat s narcistou, a jako kdybyste byli terapeut, kouč a teď jste měli narcistického člověka nebo člověka s narcistickým chováním a přišel za váma, že něco chce změnit a něco proměnit, tak mu řeknete, hele, já tě naučím postupy, aby v dané situaci si uměl reagovat jinak, než normálně reaguješ. Aby druzí lidé neříkali, hele, ty jsi neskutečný manipulant, protože teď, když se budeme bavit manžela, žena, tak to je jiná dynamika. Ale tyhle lidé často chodí i jako manažeři vrcholoví a říkají, hele, tak dobře, tak mám asi nějaký narcistický sklony, nevím, co s tím, ale já potřebuji jednat s tím týmem. Já prostě nemůžu každý půl rok vyhazovat půlku týmu, že jsou neschopní a blbí, ale já potřebuji, aby mi tu taky vydrželi. Vy s ním začnete totiž pracovat a říkáte, učíte ho, jak se projevuje empatie. On to nemá přirozeně, on se to vlastně učí pozorovat, co se děje a pozoruje a učí se odpovídat, aby to v druhých lidech vyvolalo empatii. No a naučíte ho i nenásilnou komunikaci. Můžete ho naučit i metodu sypej naší a tak dále. Takže ta nenásilná komunikace je vymyšlená k tomu, aby vlastně konflikt, který je mezi dvěma stranami, aby se jako vyjádřil ten konflikt. Aby vlastně lidé mluvili o nějakých svých pocitech a potřebách. A vy narcistu budete učit, jak vlastně začít komunikovat. No a tam je jeden háček. Pokud je člověk totiž jako narcistický a nemá v sobě tu empatii, má pocit nadřazenosti, nadutosti a oprávněnosti, tak ten člověk vlastně, já to jako zjednoduším, jo? On vám nedokáže popřát k narozeninám a říct vám všechno nejlepší. On tam musí ještě si přidat něco, jako aby se to týkalo i jeho. Jo, jakože nedávno mi klientka jednáky sdílela, co maminka jí napsala. Já to schválně jako neřeknu, ale co jí napsala vlastně k narozeninám. Jo? To bylo, ona už to ví a říká, hele, já jsem si to četla a dřív bych jako ještě na to odpověděla. Teď jsem to četla a uviděla jsem, ona tam stejně pochválila ještě sebe, ocenila sebe. Ona nepopřála jenom mě, ona popřála i sobě. Jo. Takhle, tímhle způsobem, když to jako slyšíte, tak takhle narcista vlastně, když dělá nenásilnou komunikaci, tak nenásilná komunikace není o mně. To není o mně, já narcista se cítím takhle a potřebuji, aby ty se choval takhle. Ale nenásilná komunikace je o tom. Jo, není to o něm ani o mně, ale je to o tom. Jsme tu dvě bytosti a každá bytost má pocity a potřeby a pocity a potřeby. A v těch máme nějaké potřeby, pocity, když ty potřeby nejsou naplněné a pocity, když ty potřeby jsou naplněné. No a narcista, a to je důležité, abyste si uvědomili, on je odpojen od sebe. Takže on často neumí popisovat ty pocity svoje vlastní a není si jich úplně vědomý. Tím pádem, když on s váma bude komunikovat nenásilnou komunikaci, tak on nepopisuje svoje pocity, který má, ale naučený hlášky a vy normálně cítíte, že to není on. Tam máte tu kognitivní disonanci, protože vy slyšíte slova a říkáte si, počkej, on se asi změnil, on je lepší. Jo, to vám hlava nebere, protože vy máte zkušenosti třeba 10, 15, 20 let, 40 let zkušeností s tím, že ten člověk nikdy neměl o vás zájem, vlastně skutečný. Že to byl lovebombing, ale ne skutečný zájem. A najednou vlastně říká slova o nějakých svých pocitech a potřebách a vám ta hlava úplně teď jako jo, pokud jste normální člověk, tak tam hned sounáležitost, důvěra se projevuje, jo, a skočíte mu na to. Jenže když budete poslouchat, co říká nebo co píše a využívajíc tu nenásilnou komunikaci, tak tam uslyšíte a uvidíte, že on vlastně vůbec nepopisuje, co cítí. Ale říká slovíčka, který ve vás mají vytvořit pocit viny a povinnosti se mu věnovat.
Přesně tak. To tam je často jako, že, nebo že máte pocit, on si všiml, že jste třeba smutná, máte, chce vás obejmout, ale pokud jako neuděláte to, co on chce, tak zase jsou ty výčitky. Jo? Takže vy máte, ale on si vlastně všiml, že jsem smutná. Ty jo, on si začal všímat, jak se cítím. Jo, já často říkám, že oni dokážou obalit sračky medem, jo, v nějakých těch SMS-kách nebo zprávách, protože pokud jako se třeba pohádáte, on vám pak napíše, jako já už jsem ti odpustil, prostě, jako kdyby, co tam, já se teď jenom chci vzpomenout jednu zprávu, co mě sdělala klientka, já už jsem ti odpustil, já už o tobě myslím jenom v dobrým, ty by ses na sebe měla zamyslet, protože ty myslíš jenom furt na sebe. Jo? Takže co tím? On je tak šlechetnej, on mi odpustil. ale já mám se sobecká, myslím jenom na sebe a máte úplně zase zmatek. Takže úplně v matek v sobě, co tam jako je, tak pocit, spouští to zase pocit viny, že vlastně vy jste sobecká, on už vám odpustil, je tak šlechetnej a vy jste zase ta špatná. Já byste ta špatná, to se nedokážete přesto přenést. A to je u nich častý, že oni vlastně udělají nějaký gaslighting, vyvolají nějakou hádku, skritizují vás, poníží vás a pak chtějí udělat tlustou čáru, nebo pak se odmlčí a pak přijde jakože nic a ve vás to furt bubla, bobtná a všechno. Ale vy musíte jako v úvozovkách dělat to, co on chce, jinak je zase další konflikt nebo hádka. Proto se tolik lidí upozaďuje, protože vlastně on neustále útočí na tu vaši identitu. A než aby to byl další konflikt, tak často lidi jdou do toho, hlavně, že je klid, nechám, že je to dobrý, stejně jsou unavená, tak se taky nechci jako o tom už bavit. A dáváte to jako doby pod koberec, nebo to někam schováte, jako jak vždycky říká jeden náš učitel, zakryjete hnůj koláčem, jenže to tam vždycky prosákne. Obzvláště dle toxických vztazích o to rychleji. Takže tam je důležitý začít jako vnímat, co to ve vás vyvolává, jak se v tom cítíte. Vlastně opravdu vnímat, že některé ty slova, věty nebo i e-maily a zprávy často jsou jenom dalším zdrojem manipulace, i když to navenek vypadá, že se vám chtěl ten jako třeba omluvit. No promiň, že mi ujeli emoce, já si, jako kdyby, ale ten tvůj názor je tak špatný, že ho fakt nemůžu respektovat. Jo? Takže omluvil se nebo neomluvil? A až pak vám napíše ještě, jak se máte chovat do budoucna. Takže navenek to vypadá a on bude však říkat, já jsem se jí omluvil, já nechápu, proč ona se se mnou furt nebaví, nebo proč máš furt tam něco.
Rádi říkají, to mě mrzí na začátek, to mě mrzí. To slýchávám často od klientek, ale i u těch narcistů, tak to mě mrzí, že to takhle vnímáš. Jenže to není já cítím, to mě mrzí, že ty to takhle vnímáš. A přitom on říká, to mě mrzí, že ty to vnímáš. Ne, to mě mrzí, to se mě dotklo. Já bych teď potřeboval, abys mi to nějak vysvětlila, protože tomu nerozumím. To je velký rozdíl v té konverzaci, protože to mě mrzí, že ty to takhle vnímáš. Pro mě je rodina na prvním místě. Jo? A vy to slyšíte a v tu chvíli, jak to ještě teď popisuje, ta hláška, jako, to mě mrzí, že to takhle vnímáš, tak to je úplně, on má soucit nějaký, on má emoce vnitřně, jo? Že ty to takhle vnímáš, tak jsem asi divnej. Pro mě rodina na prvním místě. Když si to zanalyzujete, tuhle větu, možná na první pohled vám přijde jako, wow, tak on je citlivý. Ne, vůbec, to je manipulace jak blázen.
A když spousta lidí to vůbec nevidí, kdyby ten e-mail dal na ně, jako přečet někomu dalšímu, tak teď se ti omluvil. Jo, prostě
a ještě ho to mrzí, jako, že se cítíš blbě. Ale ty další, ten následek další... toho, že ty se takhle cítíš, to mě mrzí, že ty se také cítíš. Ale to nenásilná komunikace není o tom, mě mrzí, že ty se cítíš. Ale já cítím a já potřebuji a pak teprve vy... Takže vidím, že se cítíš nepříjemně. Asi by si potřebovala teď mnohem víc detailů k tomu. To je velký rozdíl. To neuslyšíte od narcisty. Takže já se cítím takhle a potřebuji, abys přestala ječet na mě. Jo, protože pak tě neslyším. Prosím, mluv potichu, ať ti můžu slyšet, ať ti můžu vnímat. A pojďme se na to teď podívat, protože mně v tom není příjemně vůbec. Ale vidím, že ty seš rozlobená a pravděpodobně bys teď ode mě potřebovala vysvětlení, nebo co tam potřebuješ skutečně. Jak se ještě cítíš?
To je ten zájem, přesně o to druhý, jak vystihl ten zájem o druhýho. Ale vlastně, když je tam to, no já potřebuji, abys mě obejmula, nebo já potřebuju, abys mě, já nevím, nachystala oblečení nebo cokoliv a vy řeknete, ne, tak on vás obviní, ale ty se vůbec nesnažíš, já tady vyjadřu, co bych potřebovala, teď jsem smutný, jo, a vlastně vás tím začne vydírat, jakože, že vy můžete za to, že on je teďka smutný, protože jste neudělala, co on chtěl, a to je tak zákeřný a setkávám se tak často s tím vlastně na konzultaci s klientkama, kdy oni vlastně tohle vyjadřují, ten zmatek v tom, jako co je pravda, tak jako lidi, on vypadá, že je trošku citlivý, ale na druhou stranu, tak on se snaží, ale já se v tom cítím blbě, tak asi se, já měla bych se snažit teda víc, abych se v tom cítila líp. Jo, vlastně často vlastně dáváte zase tu chybu na sebe a máte pocit, že se snažíte málo. On se začal snažit ve vašich očích, přitom se vlastně nesnaží, naopak začal využívat něco, co se naučil nebo někde slyšel, ještě k větší manipulaci, a to je ta zákeřnost.
Pojďme se podívat, co s tím, protože vlastně velmi často se nás na to lidé ptají, jak mám reagovat, co mám dělat, co mám říct. A já vám řeknu, já vždycky klientkám pošlu seznam toho, co se dá říkat, máme metodu SIPEJ, připravujeme kurz i na to, jak uzemnit negativně subjektivní hodnocení, jak komunikovat s narcistou, tady ty věci, všechno. To jsou všechno jakoby teorie a koncepty. Já mám rád, když vlastně člověk pochopí princip, protože když pochopíte princip, tak ten funguje, ať chcete nebo ne. A když pochopíte ten princip, jak to funguje, tak pak jste schopný vlastně ty věty vymyslet sami. Protože vám dojde, jak to funguje. V případě, že chcete rozklíčovat vlastně nenásilnou komunikaci využitou narcismem k manipulaci, tak zásadně první věc je uvědomit si, co to skutečně nenásilná komunikace je a jak to vypadá. Doporučuji si koupit knížku, ale já to řeknu jinak. Já jsem přečet téměř všechny knížky od nich, co napsali, články, weby, slyšel jsem přednášky od Rosenberga, ukázky, jak on to koučuje, trénuje. Až na kurzu, kdy jsem byl, kdy ta lektorka k nám přišla a říká, Mirko, a teď zkus tu nenásilnou komunikaci. A mě vlastně došlo, že to neumím. A tam teprve porozumíte tomu, jak to vypadá, jak se vlastně člověk musí fakt jako spojit se sebou. Jak musí být napojený na sebe. Protože když nedokážete být spojený sami se sebou, tak se nedokážete napojit na toho partnera, abyste tu nenásilnou komunikaci použili. Rosenberg, jestli jsem to dobře i pochopil, netrénuju to, nejsem v tom expert, tak jsem pochopil jednu věc, že on chodil mezi lidi a stál se tím spojovatelem mezi nima. Takže vyslech si, co cítíš, co potřebuješ ty, co cítíš, co potřebuješ ty. A oni to vyjádřili a udrželi v té konverzaci. Tohle s tom my děláme i s páry, když za náma přijdou na coaching párovej, když si řeší problémy, děláme to doma i s dětma. Předevčírem jsme to zrovna večer dělali, kdy se nám holčičky hádali, prali a teď jsme rozklíčovávali, aby jsme se podívali, co cítí, co potřebují každá z nich a aby to navzájem pojmenovali. Takže to základní pro vás, to první krok nejdůležitější je porozumět, jak skutečně nenásilná komunikace vypadá a hlavně být spojen se sebou. Když nejste spojený se sebou, nemůžete být spojený s partnerem a tím nemůžete mít ani vědomou konverzaci a rozvíjet, udržovat a obnovovat vztah. Začíná to u vás, spojení se sebou. Abyste byli schopní cítit a vnímat, jak se skutečně cítíte. Takže přijde vám e-mail a říkáte si, to je nějaký divný. Na vás mluví a říká ti, no tak to mě mrzí, že se tak cítíš. Pro mě rodina důležitá, víš? A vy v tu chvíli máte, no to je možný. A máte pocit viny. To pozorovat sebe. Já mám pocit viny, mám pocit strachu, cítím se divně teď. To je ten důležitý bod.
Já to vnímám to, že to je fakt jako důležitý důvěřovat tím pocitům, co se v nám dějou, že to, co se s náma děje, je v pořádku a je to vlastně oprávněný, že vlastně, když on mi tohle napíše a cítím se takhle, tak aha, tak mi tam něco nesedí. Takže to je jako kdyby ta důvěra, ty své pocity a zároveň důvěra ve své potřeby, protože už jsem to taky zmínila hodněkrát, že klientky, to jsou hlavně, co mě narcistický rodiče, nebo mají narcistického partnera, nebo s narcistickými sklony člověka v partnerství, tak vlastně zpochybňují ty své potřeby naprosto. Takže jako nedokážou ani vyjádřit, protože oni si jich nejsou, buď si jich nejsou vědomi, anebo když už si jich jsou vědomi, tak je ještě k tomu spochybní, takže nedokážou vlastně vůbec vyjádřit. Jo, takže vlastně začít vnímat ty potřeby, abych je pak vlastně aj uměla vyjádřit, je další důležitý krok.
Jo. Velmi často v těch vztazích, kdy ta oběť vlastně u toho narcisty je, tak já snad neměl klientku, která by dokázala vyjádřit svoje potřeby. Neměl jsem zatím nikoho takového. Zatím ne. Zatím skutečně, kdo za mnou přišel s tím, že potřebuje pomoc s narcismem, tak jsem se ho ptal o tom, jak se cítí, takže jsme hledali v tabulce, aby si to uvědomil. Abych jsem řekl, ale tak mi řekněte, co byste potřebovala skutečně. Co potřebujete teď? Co byste potřebovala teď, v následující dny? On přijde, tak co byste ale potřebovala, až přijde? Já jsem vlastně odpojená od svých potřeb. Odpojený od své vize budoucnosti.
Odpojený od svého já.
Od svého já, od toho, co já skutečně potřebuju, kdo jsem. Často jednají z jakýsi minulosti, defaultního nastavení toho, kdo já jsem, z nějakého falešného svého já, svojí identity. Pak si myslí, že ta přítomná identita je posilněná informacema třeba z našich videí, z YouTube, z knížek. ale stále nemají vytvořenou svoji novou, vytvořenou budoucnost, vytvořenou identitu budoucí.
A protože to je tak těžko vidět v této situaci.
To samozřejmě není jednoduchý. Aby z této vytvořené budoucnosti a vytvořené identity byli schopni pak v přítomnosti definovat, co potřebují, protože si uvědomují, čeho by mohli dosáhnout. A protože vedeme kurz od hodné dcery k sebevědomé ženě, je to o dcerách, o ženách, kteří mají narcistický, obtížné matky, narcistický, hraničářský, závislý, jo, to jsou různý, prostě obtížné matky, které je zmanipulovali do toho a chytili do určitých pastí. Tak moc dobře víme, co ty ženy jako řeší. Skutečně jsou odpojený od toho. Maminka totiž nikdy nechtěla, aby ta dcera měla vytvořenou budoucnost, kde bude silná, kde bude sebevědomá, kde bude říkat, jo, tohle já chci vlastně. Ty ženy tam směřují, furt jako usilují, ale usilují proto, aby maminka byla spokojená. Nikoliv, že si to vybrali pro sebe, ze svých potřeb, ze svých touhy. A když náhodou ta dcera začne právě jednat skrze sebe, no tak co si myslíte, že ta maminka udělá? Kdybys, prosím tě, dělala pořádnou práci a nevěnovala se takovým blbostem, co tam furt děláš, se jenom vykecáváš, koučuješ a tak, měla bys dělat nějakou lepší práci. Jo, podívej, tvůj bratr, sestra, sourozenci, strejda, teta, to je biznismen, to jsou pracovníci. Co ty se tady vykecá, kouč, co to je? Jako. Jo, a jiný profese, oni skutečně dokážou zesměšnit cokoliv, protože vy najednou jednáte ze svého středu, ze vytvořené budoucnosti. No a to pro maminku není OK. Vlastně tyhle maminky pak rádi používají nenásilnou komunikaci, oni se rádi vzdělávají a pak používají nenásilnou komunikaci k tomu, aby s vámi jako manipulovali, aby si vás furt udrželi, protože oni si vás drží v tom, aby byli potřební, důležitý, nadřazený a vy jste se cítili vlastně povinni se o ně starat pořád. Jo. Povinný, máte povinnost se o ně starat a starat se o jejich zábavu. Víš, já už stará, já už tady nemám co to.
Jako. A až vám řeknou, když se o ně nezajímáte stejným způsobem, jak dřív, když jste jim furt volali, zjišťovali, sháněli doktory a všechno dalšího, tak vám řeknou, no mám pocit, že už se vůbec o mě nezajímáš, to mě fakt jako mrzí, jakože bys měla s tím něco udělat, mm-hmm. To je pro mě úplně zraňující.
Jo, a ty skrytý narcistický matky, tak ty k tomu použijou sourozence, bratrance, tetičky, strejdy.
Sousedky, klidně.
Oni jim vlastně vnutějí tuhle myšlenku a oni za váma přijdou slovy a teď sledujte nenásilnou komunikaci. Jo? Tvoje maminka se cítí blbě, má fyzický, psychický problémy.
Měla bys jí zavolat?
Potřebovala by, to tam není, měla bys jí zavolat. To není maminka by si přála, kdyby se za ní stavila. Ona neví, jak s tebou komunikovat, ona se teď stydí za to, co provedla, udělá. Ne, měla bys jí zavolat. Ty se o ní vůbec nezajímáš. Prosím tě, zpamatuj se, teď máš jenom jednu matku. Jo. Teď ti umře a co pak budeš litovat?
A to jsou
ty slova, které oni použijou přes tuto ta triangulace, ta pomluvačná kampaň na vás a triangulace využití třetí osoby k tomu, aby vám tohle přišla říct. A použijou tu nenásilnou komunikaci, která jim byla vnuknutá. Já cítím a já potřebuji.
Vyvolají obrovský pocit viny, protože narcistická matka má vždycky nějakou nemoc, nebo je jí nějak špatně, protože umí hrát ty chudinky a vlastně...
Já jsem si vzpomněl, promiň, jenom jeden doktor mi řekl, cítíte se, pane Sázovský, zdraví? A já říkám, jo, proč bych se, já nemám nemoc teď žádnou. A on, aha, víte, co máme za pravidlo u nás v nemocnici? Ten, kdo sem přijde, řekne, že je zdravý, tak jenom špatně vyšetřený. Prej máme 120 různých abnormalit, každý z nás v těle, který by se dali objevit. To znamená, že narcistický rodiče, partneři, všichni, oni jednají skrze pořád syndrom jakýsiho oběť okolností, všeho možného. Proto kdykoliv si vymyslej nemoc. Jakoukoliv, jenom proto, abyste mohli...
Abyste zháněli ty doktory, obvolávali všechny.
Abyste byli s pocitem viny a povinnosti a strachu, že vám vlastně ten člověk umře, odejde a vy zůstanete sami.
No a hlavně oni jsou v tom výborní v tom, že oni dělají, jako kdyby to nezvládli, že to musíte udělat všecko vy, ale pak najednou na konci hovoru, když už vy přemýšlíte, komu byste mohli zavolat, nebo oni vám ještě zavolej klidně, prostě to je tvoje kámošce, aby a domluv mi u ní sezení a ona pak na konci řekne, no a hlavně, že znám toho ředitele té nemocnice, už to mám domluvený všechno. Jo, takže vy celý hovor přemýšlíte, co komu zavoláte, jak to zařídíte a ona na konci hovoru řekne, že už to všechno zařídila sama. Ale vy byste taky měli. Víc doktorů víc ví, takže to bude lepší. Přece nechceš, abych ti umřela už. Jo? Takové jako kdyby vydírací metody, nebo často, jako co slyším od klientek, jakože no, máš toho fakt hodně, rozumím tomu, že jsi zaneprázdněná, ale vadí mi, jak mě ignoruješ, že si vůbec nevážíš toho, co jsem pro tebe v životě udělala a měla bys mě začít zase zavolat a komunikovat. Chtěla bych, aby jsme komunikovali častěji. Jo?
No a když to nazvete, to, co se mnou maminko manipuluješ, jo? Nebo co to je, tak ona vám řekne, to je nenásilná komunikace, to jsem se učila. Já používám nenásilnou komunikaci, to není manipulace. Jo, protože já mám ráda nenásilnou komunikaci. A vlastně na dutě je přesvědčená o tom, že vlastně s váma komunikovala, já cítím a potřebuju. Ale ona neříká, co potřebuje, ale co vy máte dělat. A to je ten rozdíl zásadní, který potřebujete vidět u těch narcistů. Kdy oni nejdřív vyjadřují ty své pocity, vlastně, jak se mě to mrzí, tak to je jako takový makový. A pak vám diktují, co máte dělat. Protože oni neumí vyjádřit vlastně skutečně.
A vyvolávají pocity viny, jako ano. Úplně.
My se nezajímají o to, co vy potřebujete.
Já třeba vnímám, že nenásilná komunikace je jako náročná i pro třeba člověka, co si přebírá zodpovědnost za pocity druhý, jako pro toho codependenta třeba, jo. Protože když mu vyjádříte, co cítíte, tak on hnedka si vstane na sebe. On se cítí špatně, nebo on je zklamaný a teďka hnedka ve vás taky volá pocit viny. Co jsem já udělala špatně, začnete se obhajovat nebo vysvětlovat, místo abyste zůstala u těch jeho pocitů. Jo, takže vlastně.
A to je právě těch kodependenti jsou vlastně často lidé, co mají úzkostné citové pouto. To si kupte knížku Citové pouto, tam se o to dočtete úžasně, jako spoustu informací. Právě ty lidé, co mají to úzkostné citové pouto, tak se bojí, že přijde ten vztah, takže oni hned snaží pomoct v tom vztahu, jako tomu druhému. Tak se to vztahují k sobě, jsem špatný a tak dál, protože tak byli vychovaný často právě narcistický.
A když on se i cítí špatně v práci, tak vy hnedka máte pocit, že musíte něco udělat, aby se aspoň doma cítil líp. Jo, ne, prostě hnedka to sajete na sebe a nedokážete taky naslouchat tomu partnerovi. Takže je tam důležitý, jako kdyby vždycky zůstat, to jsou fakt jeho pocity a jeho potřeby. Vy máte svoje, je super, tam je empatie, ale není to o tom, že musíte převzít zodpovědnost za to, jak on se cítí a že ho musíte zachránit a že musíte vymyslet program nebo musíte za něho ten den večer všecko udělat, aby on mohl relaxovat, když si o to třeba neřekneš jako potřebu. Vy jako často i předvídáte ty potřeby. Jo, já hnedka vymýšlíte, co pro něho uděláte, aniž by požádal, aniž by to vyjádřil. Tady je taky potřeba se zastavit a zůstat v tom rozlišení, co je moje, co je jeho, s empatí naslouchat a dobrat se k nějakému výsledku, co teda uděláme, nebo jakýkoho potřebu naplníme, nebo jakou dohodu vymyslíme, nebo vytvoříme. Jo, to je potom už jako komplexnější, ale je ten první ta věc je, já mám své pocity, on má své pocity. Nemusím ho zachraňovat, nemusím ty pocity předělávat. Vlastně on nejvíc, jako ten narcista, totiž vyvolává ve vás tu vinu, i tím, jak řekne, se cítí, ale víc tím, co máte dělat. A že to třeba nemáte pocit, že byste to uměli dělat, nebo se to neudělali. Jo? Tou jako potřebou zaútočí většinou. Co on teďka potřebuje a vy musíte. Jo? Takže tam to zkuste trošičku rozlišovat. Není to z začátku úplně jako jednoduchý, protože jsme nastaveni, máme svoje zranění, máme svoje vzorce chování, do kterých automaticky jdeme a začít to přenastavovat a kdyby se vnímat, jak vnímat sami sebe, partnera a náš vztah, je nějaký proces.
Takže pojďme se si to jenom shrnout. Co je důležité, abyste dokázali vlastně se vypořádat s manipulací někoho, kdo zneužívá nenásilnou komunikaci, je porozumět, co to je, porozumět svým pocitům, svým potřebám, umět mluvit o pocitech a potřebách druhých, což narcista neumí a tam rozeznáte právě ten rozdíl. Takže potřebujete vidět rozdíl, kdy se někdo zajímá o vaše pocity a potřeby, jako skutečně vidím, že cítíš, co ještě cítíš, co potřebuješ a fakt se jako o to zajímá, protože tohle narcisté vlastně nejsou schopní. Tohle, abych mohl tady Evče říct, aha, vidím, že se cítíš takhle a že bys pravděpodobně asi potřebovala tohle, nebo cítíš se jináč, nebo jak to je. Tak ona mi to nebude sdílet, pokud neucítí, že jsem na ní napojený. Že to myslím vlastně upřímně vážně a že jsem teď empatický vůči tomu, co cítí a co potřebuje. A to vlastně od narcisty nikdy vlastně, ne, nikdy, nechci říkat nikdy, ale spíš oni čím víc jsou na tom spektru k tomu té poruše diagnostikovatelný, tak vlastně tam tu empatii téměř jako nemají. Takže oni vlastně vám se nemůžou zajímat o to. To prostě ucítíte, že to tam není. Tohle je potřeba se naučit objevit. A pak druhá věc, a mavíme se o tom vždycky a budeme, a jsou to hranice. Vy potřebujete mít své hranice. V tom kurzu od hodné dcery k sebevědomé ženě učím ženy jednu důležitou věc. Představte si hranice, jako kdybyste stáli na své lodi, kde máte svého muže, svoji rodinu a všechno. Máte svoje kapitánský můstek a kapitánskou kajutu a držíte kormidlo, to je vaše. To určuje, v jakém moři plujete, kam plujete, co děláte. Nastavení hranic znamená, že jste si jistá tím, co skutečně je váš kapitánský můstek a že tam nikdo nesmí. Jaký tam jsou hodnoty, jaký tam máte potřeby, které se tam naplňují. Co je tam to klíčové vlastně? Kam už nikoho nepustíte? Nikoho, ani tu maminku. Maminka nemá co dělat na vašem kapitánském můstku a držet vám kormidlo. Když ona totiž drží to vaše kormidlo, jak řídí tu svoji loď? Pravděpodobně ji vlastně jako řídí a má nataženou jenom ruku k vám a teď vám do toho šáhá a pořád vám ovlivňuje život. Jo, a ona si tu svoji valí po svým a vy teď musíte plout vedle ní, protože vám drží to kormidlo. A furt plujete vedle ní a furt to naráží a furt si říkáte, Ježíš, tak no tak ty seš teď taková zlá, tak ti pustím kormidlo. A vy najednou, jo, nemůže, a ne, ho nedržíte. Najednou se kormidlo roztočí, jo, maminka, mlčím, jo, stačí říct a to zase chytím, jako, jo. Manžel vám přepadával přes palubu, děti zmizely v podpalubí, jo, protože se to smetlo, jak jste tam pustila kormidlo. Jo, a tohle je přesně krásná ukázka toho, co znamená hranice. Hele, tady tě nepustím. Abyste mohli mít hranice při komunikaci ohledně nenásilné komunikace, tak vy si nejdřív potřebujete uvědomit své vlastní pocity a potřeby. Co cítím, co potřebuji. A tohle je jedno ze základních cvičení, které děláme s každým naším klientem, aby si vzal tabulky, my máme takové tabulky k tomu a teď najdete i v naší knihovně PDF, a kde vlastně si to klidně jako vytisknete a každý den děláte záměrný trénink. Záměrný trénink vypadá v tom, že náhodně prostě si řeknu, jo, teď se něco děje, mám jít na oběd, sedím, teď točím podcast, po podcastu vezmu tabulku a udělám si, jak se cítím, tečka. Tečka, tečka. Udělám si tečky se svým pocitům, klidně 10. Můžu mít klidně 10 pocitů. A pak si řeknu, OK, když mám tyhle pocity, jaký jsou moje potřeby? Co bych potřeboval? A teď, jaký mám teď potřebu? Jo?
A tam je důležité, že ty potřeby nemusíte umět hned naplnit. Tam jde o to, že jenom uznání té potřeby je to takový důležitý krok sebelásce. Já co vnímám, co cítím a co potřebuji. A pokud začnete vnímat své potřeby, tak začnete totiž vědět, co chcete. A spoustu lidem, co jsou v těch závislých vztazích, tak už jim je to jedno, co chtějí. Nebo ne, jo, prostě tak přizpůsobujou.
Cokoliv chtěli, tak bylo stejně zničeno. Tak. Nejdřív jo, jasně, a pak prác, všechno jinak.
Takže vlastně jsou tak přizpůsobují, že mi většinou všechno jedno. Pokud je vám něco jedno, je to znak, že jste odpojení. Protože když víte, co cítíte a co potřebujete, tak víte, co i chcete a přesto si můžete nastavit tu hranici a to je důležitý základ. A vlastně čím víc si budete ty potřeby zvědomovat, tak je potom začnete i postupně naplňovat. Vlastně první kruček je vždycky si zvědomění těch potřeb a pokud třeba uvidíte, že ten den nějakou si můžete naplnit, tak to může být jeden z vašich kroků k sebe, ten den třeba, nebo v tom týdnu.
Jo, naučte se říkat ne.